În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Bine v-am regăsit, bine ne-a reauzit. Nu credeam că o să ne auzim în seara asta, cel puțin ieri vă spuneam că nu o să ne auzim, pentru că credeam că o să-l avem invitat pe părintele din Chișinău, dar între timp însă n-a putut veni, s-a întâmplat ceva și n-a reușit să ajungă, așa încât am socotit firesc să ne întâlnim în seara aceasta și la ora 10. Da. O să continuăm să vorbim despre ceea ce am început să vorbim. Totul pleca în fiecare seară de la cuvântul Mântuitorului, care pare absurd, în capitolul 6 de la Ioan. Dați-le voi să mănânce, adică Mântuitorul refuză toate posibilitățile, le socotește toate posibilitățile de a hrăni pe oameni, le socotește nepracticabile și de a da drumul mulțimilor și de a aduce ei mâncare cumva și de a cumpăra și orice altceva, orice altă idee pe care o apostolii o socotește neserioasă, nerentabilă, de nerealizat sau oricum imposibil de realizat și în schimb le dă o soluție. Dați-le voi să mănânce. Și asta, de aici plecăm noi în fiecare seară. Vom continua să vorbim despre acest dați-le voi să mănânce, un cuvânt pe care Mântuitorul, pe care îl spune Mântuitorul apostolilor și care pare absurd, îngrozitor de greu de făcut sau imposibil, adică e ca și cum ai spune, ca și cum tu constați răutatea lumii, tu constați neputința lumii, slăbiciunea lumii, boala lumii, și Dumnezeu spune, dă-i tu să mănânce, dă-i, ajută-l tu. Tu zici, să presupunem, e ca și cum ai vedea lumea bolnavă de toate bolile, dar poate și de boala aceasta nouă, și tu zici, dar ce pot să fac, medicamente iată nu sunt, vaccinul nu-și face nici el treaba cum trebuie, chiar pare uneori periculos. Nu am bani să îi pot ajuta pe atâția oameni, nu am cum să îi noi ca stat nu avem în diferitele boli care sunt, cu ce pot să ajut eu? Și Mântuitorul la toată această strădanie a omului, la toată această neputință a omului ne zice, dă-le tu, tămăduiește-i tu, ajută-i tu cu ceea ce ai. Incredibil. Și tu ai doar două mâini, puțină cunoștință, puțin bani și cum? Cum să tămăduiești atâta lume? Cum să ajuți tu pe atâta lume? Mântuitorul ne trimite către a face noi ce putem face pentru aproapele nostru. Pentru cel mai aproape al nostru, pentru cel de lângă noi. De fapt, așa s-a întâmplat și cu apostolii. Ei au luat cu mâinile pâinile pe care Mântuitorul le-a frânt și le-au dat apropiaților. Celor apropiați, din mâinile cărora s-au dat după aceea și altora și altora și altora s-au tot mulțit. Dar în primul rând apostolul a dat celor apropiați, aș zice. E același lucru ne îndeamnă pe noi Dumnezeu. Știți, s-ar formula foarte pe scurt în cuvântul acela, în povestirea aceea, am vrut la început să schimb lumea întreagă și n-am putut. Nu? Am vrut să schimb lumea întreagă și n-am putut. Am vrut după aceea să schimb țara mea și n-am putut. Am vrut după aceea să schimb regiunea în care trăiesc din țara mea și n-am putut. Am vrut să schimb orașul în care trăiesc și n-am putut. Am vrut să schimb cartierul în care trăiesc și n-am putut. Am vrut să schimb strada pe care trăiesc și n-am putut. Am vrut să schimb blocul întreg în care stau și n-am putut. Am vrut să schimb apartamentul în care stau cu familia mea și n-am putut. și am vrut să mă schimb pe mine și dacă am reușit să mă schimb, s-a schimbat încetul cu încetul și familia mea. Dacă ajută Dumnezeu și binevoiește, se va schimba și blocul și cei care vor din bloc să se schimbe, se vor schimba văzând schimbarea mea. Se schimbă și strada, se schimbă și cartierul, se schimbă și orașul, se schimbă și, și o lume întreagă începe să se schimbe, cei care vor să se schimbe, pentru că totdeauna, iată, și Mântuitorul fiind de față și Mântuitorul fiind și oamenii tot n-au vrut să se schimbe, de să nu ne iluzionăm. Se schimbă cei care vor să se schimbe și sunt destui și aceștia. Același lucru îl spune Mântuitorul, de fapt, prin acest cuvânt, dați-le voi să mănânce. De fapt, Mântuitorul, dacă o să fiți atenți, Mântuitorul nu prea, nu a îndemnat sau nu a promovat creștinismul sau nu a promovat sau nu ne-a învățat pe noi că rostul nostru este să schimbăm orânduirile sociale, să schimbăm, să facem revoluții, să schimbăm clase sociale, să aducem dreptate pe pământ, să facem revoluții exterioare, să facem reforme. Asta e rostul statelor, rostul națiunilor, rostul parlamentelor și, bineînțeles, la vremea lor și la vremea evoluției minții și inimii oamenilor, pentru că dacă oamenii nu se vor schimba, ei nu vor va să schimbe. Fiecare, acestea sunt rostul aparatelor de putere ale lumii. Nu, Dumnezeu nu ne-a trimis la această schimbare exterioară. În toată Evanghelia ni se vorbește de, Mântuitorul ne vorbește de o schimbare în mic, nu o schimbare în mare. Mântuitorul nu ne trimite la revoluții. Mântuitorul ne trimite la o revoluție interioară pentru noi și cel mult a celor din jurul nostru cu care ne întâlnim. Adică, dacă este vreo influență, este asupra celorlalți care vrând nevrând să întâlnesc cu noi, nu neapărat că mergem noi special să-i întâlnim, să-i influențăm, să-i schimbăm, ci care se întâlnesc întâmplător poate cu noi. De aceea Mântuitorul ne îndeamnă spre o relație jertfelnică, spre o relație deosebită cu cei de aproape, cu aproapele nostru, cu cel cu care ne întâlnim. Nu cu departele, nu cu lumea întreagă, nu cu societate, ci cu aproapele nostru, ca fiecare să se îngrijească de vecinul său, de aproapele său pe care îl întâlnește pe stradă, de oricine poate să devină aproape prin distanța fizică apropiată în care se află la un moment dat. Aproapele și ca distanță fizică și ca ai auzit de el pur și simplu, deci fiecare să devină cumva, să-i devină ajutor celui de aproape al său. Adică iubește pe aproapele tău, iar pe aproapele tău iubește-l ca pe tine însuți, este față de oamenii cu care te întâlnești, față de oamenii care au nevoie, nu față de toți oamenii, față de oamenii care au nevoie, de care simți că depinde de tine, care au nevoie, cu care te întâlnești, care sunt aproape, de care auzi. De aici începe totul. La această revoluție interioară te trimite Hristos. La niște gesturi mici, nu la gesturi eroice, nu la Mântuitorul nu te trimite la eu știu, cine știe ce chestii mari, cum a fost revoluția socialistă. În care se schimbe o lume, să introduci toate satele în cooperative de producție agricolă, să faci tot felul de lucruri, să distrugi clase sociale, să înalți alte clase sociale, să faci dreptate, să... Nu, 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 nu. Mântuitorul ne îndeamnă la lucruri mici, personale, care se fac în jurul nostru. Se pare că aici, în relația aceasta personală și în faptele acestea mici pe care, la care te îndeamnă Dumnezeu, știți, creștinismul nu e o religie a schimbărilor sociale, a transformărilor. Ea aduce la schimbări sociale, ea aduce la transformări în timp, odată cu schimbarea încet cu încetul a mentalității. Ea duce, firesc, a dus la dispariția sclavagismului. Sclavagismul a continuat să existe în lumea musulmană. A continuat să existe până acum târziu, după care lumea creștină scăpădată l-a repreluat. Dar în lumea creștină a dispărut din secolul V. Deci din lumea creștină a dispărut din secolul V ca o rânduire socială, sub presiunile val după val al generațiilor de creștini care s-au născut. Această orânduire a dispărut, așa cum a dispărut, au dispărut încetul cu încetul, eu știu, tot felul de credințe păgâne, tot felul de superstiții morbide, au dispărut încetul cu încetul. Sub valurile înțelegătoare ale creștinilor, generație după generație, cum zicea Iorga, dați-mi o generație de mame bune și voi da un neam de oameni buni, așa cumva generații de mame creștine au crescut neamuri de creștini buni care au schimbat istoria încetul cu încetul. Dar Dumnezeu nu asupra acestui lucru ne atrage atenția sau dorește să ne sesizeze, ci asupra faptului că noi trebuie să facem binele acesta mic cu puținul pe care îl avem în jurul nostru, aproape lui nostru. Și ăsta e un semnal pe care îl dă această Evanghelie. Această Evanghelie din capitolul 6 de la Ioan. În general, noi suntem cu mâinile legate, înfricoșați, înspăimântați în fața fenomenului, în fața, în fața lumii întregi care este în flămânzenie, în tristețe, în mâhnire, în boli, și zicem, ce folos că ne ajutăm noi unii pe alții în jur, ce folos că facem bine unii altora, dacă lumea întreagă este într-o asemenea răutate, este ca o haită de lup care se mănâncă unii pe alții, popoarele se ceartă și nu se înțeleg. Nu este așa. Și vă dau exemplu creștinii din primele veacuri. Să știți că creștinismul nu a biruit așa de mult minunile prin care a biruit creștinismul întreaga societate veche greco-romană. Nu au fost atât de mult minunile pe care le făceau mucenicii sau cuvioșii sau sfinții creștini sau nu a fost nici curajul nebun al creștinilor, deși și acesta a fost imens și curajul în fața martirului, dar să știți că curajul nu lipsea popoarelor din vechime, nu lipsea deloc. Și că foarte multe neamuri barbare prinse, cucerite de la daci până la, eu știu, perși până la cucerite de romani, erau foarte, foarte bărbate și curajoase. Deci nu ducea Roma lipsă de curaj. Romanii în sine erau foarte curajoși, erau în stare să moară legiuni întregi pentru împărat, pentru Roma. Și atunci, nu atât de mult faptul că bărbați și femei și copii mureau în stadioane, mureau în circurile mari, mâncați de fiare, călcați în picioare de gladiatori, uciși cu sabia, arși pe ruguri, în chinuri îngrozitoare, femei și copii care erau în stare să ardă pe foc ca frigăruile și totuși să nu se repede Hristos, nu atât de mult asta i-a impresionat, să știți, a impresionat lumea păgână, încât au început să se intereseze de creștini și au început ca aceștia să devină tot mai demni în ochii lor, mai vrednici de urmat, adevărul mărturisit de ei să devină tot mai decăutat și mai decercetat. Nu neapărat aceasta, pentru că Imperiul Roman nu ducea lipsă de curaj și el în sine și romanii erau foarte curajoși și era chiar un curaj cinic, un curaj, o brutalitate pe care o aveau în primul rând barbarii. Se știe cruzimea războaielor împotriva barbarilor și în general a barbarilor de toate tipurile, dar mai ales a barbarilor germani și nordici, care au de o brutalitate și de o cruzime în vărsare de sânge și în cinismul cu care loveau și spintecau și despicau și deci barbarii în primul rând erau foarte curajoși și un cinism în curaj și cu alții și cu ei. După aia romanii în sine erau foarte curajoși, erau stare să moară, nu știu dacă știți, romani prinși și forțați să vorbească sau să spună planul de luptă ale legiunilor, erau în stare să moară ciumpăviți, tăiați, spintecați, scoțându-li se ochii, chinuiți îngrozitor, jerfiți pentru steagurile romane, pentru fascile romane și pentru Roma și pentru conducătorii legiunilor romane, erau în stare să moară în chinuri îngrozitoare, fără să spună nimic. Au fost nenumărați aceștia. Deci, să știți că ideea că creștinii au biruit prin curajul lor și prin hotărârea cu care au susținut existența unui singur Dumnezeu și că ei doar unui Dumnezeu îi se închină, n-a fost, nu curajul i-a convins pe romani și pe greci și pe Imperiul Roman. Nu curajul. Atunci ce? Nu filozofia și înălțimea susținerilor și silogismele bine formulate și sistemele filozofice, metafizice, bine rânduite ale filozofiei creștine? Nu, nici poveste. Creștinismul venea propovăduit de oameni simpli, plini de râvnă, plini de hotărâre, plini de credință, dar oameni simpli. Nici măcar cuvântările sau oratoriile, romanii erau experți în oratorie, experți. Retorica și oratoria se învăța cum se învață astăzi aritmetica, de către toți. Toată lumea știa și trebuia să știe oratorie, să știe, erau cinstiți oratori, erau ascultați în piesele publice. Poporul de rând adora limbajul frumos, buna rânduială, buna așezare a cuvintelor, felul cum se rostite, pauzele dintre cuvinte, pauzele dintre literele unui cuvânt, dintre consoanele și vocalele unui cuvânt, felul cum se pune accentul pe fiecare cuvânt, pe fiecare literă, toate erau adorate, pur și simplu, era ca o muzică. Deci oratoria, retorica la romani, dar și la greci, era o adevărată muzică. De fapt, limba latină are o frumusețe aproape muzicală. Îmi scapă acum numele, un mare muzician, dirijor, care mai târziu a devenit conducătorul orchestrei din Viena, un mare dirijor român închis, de origine germană, închis în închisorile comuniste și care iubea muzica cu disperare, este închis în închisorile comuniste și el spune că îi lipsea muzica, îi lipsea frumusețea ei extraordinară și acolo s-a întâlnit cu câțiva oameni, printre care și dintre teologi catolici, care știau limba latină și el o cunoștea la fel și le făcea mare plăcere să stea de vorbă între ei în limba latină, el și acești teologi catolici, în închisorile comuniste. Îi făcea mare plăcere pentru că nu era înțeles de temniceri și putea vorbi fără să fie înțeles de temniceri, dar și pentru că limba latină avea o așa frumusețe și așa o muzicalitate încât îi trecea dorul de muzică. Pur și simplu, după ce vorbea o jumătate de oră în latină, își ostoia dorul și dragostea de muzica clasică pe care o iubea enorm. Mai târziu el este din închisoare, redevine șef de orchestră, dirijor în Timișoara, mi se pare, și după care fuge în Austria și aici devine șeful filarmonicii austriece. Iar acesta spunea că limba romană pur și simplu are o muzicalitate, limba latină are o muzicalitate extraordinară. Deci, și așa este. Putem spune chiar și de greacă lucrul acesta, deși greacă este mai complexă, că are o muzicalitate în sine, are o frumusețe a muzicii. Păi gândiți-vă că romanii, latinii, dar și grecii aveau un adevărat cult al retoricii, al sofisticii, al oratoriei, un adevărat cult. Și cum vă ziceam, se făcea în lumea greacă și romană retorică, cum se face la noi aritmetica, încă de mici. Și toți copiii trebuia să știe cum să vorbească. Era mai important ambalajul. Exact cum acum, prin design și marketing, a devenit și prin publicitate, a devenit foarte important cum expui o marfă, cum o învelești, și asta e sufletul comerțului. Și fără această modalitate de expunere, de design, de așezare, de rânduială și până la urmă de publicitate, nu s-ar putea vinde marfa sau s-ar vinde mult mai prost. Așa, în lumea romană și în lumea greacă, felul cum exprimi o idee, felul cum îți exprimi sentimentele, felul cum le pui în litere, în scris sau în vorbă, conta enorm de mult. Era un fel de design al cuvântului, design al mărturisirii, design al... știai cum să-ți expui sentimentele. Conta enorm de mult cum ți le expuneai și trăirile și gândurile și conta enorm de mult. Ei, creștinii nu au biruit Imperiul Roman prin discursuri excepționale, prin cuvinte cutremurătoare care să-i fi pus dat pe spate pe romani. Nu prin asta i-au biruit creștinii pe romani. Deci nici prin curaj, pentru că era destul curaj și la barbari și la romani, nici prin nepăsarea față de viața lor, pentru că era destulă nepăsare la romani și la greci și la... Gândiți-vă cât de cinici și de cruzi erau. Ca să înțelegeți, era o adevărată plăcere pentru acești oameni să vadă cum mor oameni în arene. Era o adevărată plăcere să vadă cum cei puternici îi biruiesc și ucid în chinuri pe cei slabi. Nu produceau o stare, nu le produceau o stare de milă. Mila, să știți că e o invenție creștină. Aceste societăți, aceste lumi ale grecilor și ale romanilor antice nu aveau milă. Ei aveau pur și simplu adevărată, ridicau adevărate ode, aveau adevărată, idolatrie pentru curaj, pentru îndrăzneală, pentru putere, pentru cel care biruie, pentru cel care ucide, pentru cel care are putere. Puterea brațului, priceperea cu care ucideai, era o adevărată artă. Deci ei n-au fost impresionați că bătrâni și copii, tineri și bătrâni, fete și femei, de toate felurile, au fost uciși rapid de gladiatori sau de alții sau de fiarele sălbatice și că aceștia mureau în tăcere nevrând să se lepede de Dumnezeul lor. Nu era mare lucru. După cucerirea fiecărui neam, fiecărui popor, fiecărui margine de imperiu, erau aduși la Roma mii și mii de asemenea sclavi, mii și mii de asemenea deținuți, prizonieri de război și erau dați fiarelor și erau destui din diferite neamuri care erau în stare să moară scrâșnind din dinți și fără să rostească, fără să strige odată să ceară milă, de dragul neamului lor, de dragul pământului lor, înciudați pe marea putere romană care i-a cotropit. Deci erau atât de obișnuiți cu uciderea, atât de obișnuiți cu uciderea femeilor, a copiilor. Păi gândiți-vă că ei aveau în mijlocul Romei o coloană, la care aduceau pur și simplu și aruncau acolo copiii pe care nu-i doreau în casele lor. I-aruncau, uneori îi zdrobeau de acea coloană și îi lăsau acolo morți. Sau îi omorau de acasă. Deci, noi avem o cinism și o cruzime acum că ucidem pe prunci în pântecele maicilor lor. Dar măcar acum, cumva, oamenii închid ochii și se prefac că nu sunt ființe umane acelea. Au o anumită milă, o anumită, am putea zice că e o ipocrizie. Că aceia erau mai pe față măcar. Dar aceia așteptau să se nască copiii și produceau această pruncucidere în direct. Pe față. Și ucideau pruncii cu mâinile lor. Ca și spartanii care îi aruncau de pe stânci. Aveau o cruzime. Deci nu faptul că poporul s-a săturat de sângele creștinilor care suferea în tăcere și care nu vrea să se supună rugăminților sau, eu știu, îndemnurilor autorităților romane de a cinsti zeii. Nu asta i-au făcut pe romani și pe greci și lumea greco-romană să se convertească la creștinism. Nici oratoria, nici curajul creștinilor nu i-a făcut să... Nici retorica lor strălucită, nici faptul că ar fi fost o filozofie, erau hiper atenți, hiper cumva cinstitori de înțelepciune. Vechea Romă și vechea Grecie cinstea și adula pur și simplu înțelepciunea, inteligența, filozofia, sofismele, buna așezare în logică, buna rânduială logică. Pur și simplu asta îi dădea pe spate. Orice lucru bine întemeiat logic și explicat logic în silogisme bine așezate îi pur și simplu îi dădea pe spate, exact cum un banc bun astăzi îi face pe mulți să râdă, atunci un asemenea discurs bine așezat și rânduit, o asemenea înfățișare și înșiruire a ideilor, citiți Maieutica lui Socrate, citiți dialogurile lui Platon, în care în Maieutica lui Socrate o să vedeți câtă cinste dădea vechea lume greacă bune așezări a ideilor și formulării clare și lămuririlor și unei buni silogistice, unei logici în bine întemeiate. Cu siguranță bieții creștini, la început iudei veniți din marginile imperiului, nu erau în stare să se ridice nici măcar la jumătate din măsura și învățăturile filozofice și logica expunerilor pe care o aveau în filozofiile lor, în metafizica lor, în logica lor păgânii. Deci nici măcar printr-o filozofie foarte profundă n-au biruit creștinii imperiul. Nu! Atunci ce? Ce a făcut să biruiască creștinii? Ca acești creștini să biruiască imperiul? Și aici ajungem la ce am început să vorbim la început. Dragostea aceasta, altruismul acesta, binele acesta făcut de către om pentru aproapele său, indiferent cine este aproapele. Binele acesta gratuit, mila aceasta pe care aveau numai creștinii, pe care au învățat-o de la Hristos. Blândețea, bunătate, milă voie și nu jertfă, zice Hristos. E această milă pe care nu aveau păgânii. Din potrivă, ei aveau o anumită duritate, o anumită brutalitate a hotărârilor, a logicilor, un fel de nepăsare, un fel de a cinsti tot ceea ce este puternic și viril, tot ceea ce este peren, și a bajocori și a trece sub tăcere sau chiar a călca în picioare și a suprima complet ceea ce bolește, ceea ce este slab, este neputincios, ceea ce a fost biruit, ceea ce este înfrânt. Asta era lumea păgână. Creștinismul nu neglijează pe cel înfrânt, din potrivă. Creștinismul nu bajocorește pe cel mai slab. Creștinismul, creștinii, nu-l bajocoresc pe cel mai slab, nu îl neglijează pe cel care a pierdut, pe cel care s-a înșelat, pe cel care a căzut, ci ajută pe acesta și indiferent că acesta este creștin, indiferent că acesta este păgân, indiferent că acesta este grec, roman, ori liber, creștinii ajutau pe acești oameni, aveau milă. Bunătatea aceasta incredibilă, gratuită pentru om, de fapt, ce i-a impresionat pe atât de mult pe romani și pe greci, încât au căzut sub farmecul acesta al creștinismului și au ajuns să treacă de partea creștinilor, i-a impresionat această bunătate făcută de creștini din puțin lor, din puținul lor bine, din puțina lor mângâiere sfetească interioară, din puținul lor, din puțina lor bunătate, din puțina lor avere, ajutorarea și mila indiscutabilă pe care aceștia o fac, adică nu se discuta lucrul ăsta, nu se punea la îndoială, pe care aceștia o făceau față de oricine aproape al lor, pe lângă care treceau sau care avea nevoie, care era într-o criză, era într-o situație grea, care avea nevoie, față de orice înfrânt, față de orice bolnav, față de orice pierdut, față de orice disprețuit. Această milă, această bunătate față de aproapele, nu față de departele, a cucerit Imperiul Roman. Și nu aș zice a cucerit Imperiul Roman, dar eu aș zice merg mai departe. În această, de fapt, mergând mai departe, știți că vă spuneam zilele trecute că, de fapt, incredibil, atunci când renunți la o ultimă părticică a ta în care îți mai puteai pune nădejdea, o ultimă parte a ta ascunsă, toți avem în noi o parte ascunsă pe care o ținem numai pentru noi, pe care nu ne-o dăm, în care ne rezervăm pe noi înșine. Ei, în momentul în care tu renunți la această parte ascunsă, în care nu te mai rezervi și nu-ți mai rezervi ție însuți un spațiu al tău, ci ești în stare să-l dai, când omul renunță la această parte ultima a lui, când e în stare să renunțe la sine însuși până la urmă, că vă spuneam că ăsta de fapt e înțelesul cuvântului, cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa, să mă lepede de mie, până la urmă noi ne identificăm cu această ultimă părticică din noi, pe care nu o dăm nimănui și în care ne ținem cumva retrași, oricând gata să ne ascundem în cușca aceea, oricând gata să ne lăsăm noi acolo câteva valori, câteva idei, câteva gânduri, câteva iluzii, câteva imaginații pe care le ținem noi acolo despre noi înșine și despre lume și avem tot timpul piciorul pus acolo în interior ca în caz de dezamăgire completă în toate direcțiile să ne putem retrage acolo. Și de multe ori, acel loc de refugiu pe care nu-l dăm nimănui și îl identificăm cu noi înșine, deși nu noi suntem acel loc de refugiu. Acel loc de refugiu pe care îl ținem noi și care îl identificăm cu noi înșine și cu acasă, este de multe ori un amestec de lucruri străine, un amestec de lucruri, de o horababură adunată în tot decursul vieții, idei despre noi, idei despre pace, idei despre liniște pe care le-am adunat acolo la un loc și noi le numim noi înșine și personalitatea noastră. Și atunci când suntem în stare să renunțăm la această parte, când suntem în stare să renunțăm la această parte ascunsă, această parte ultimă în care ne cramponăm, în care ne închidem, spre care ne întoarcem, când suntem în stare să o dăm pe față sau să renunțăm la ea, să nu mai avem, atunci împlinim cuvântul lui Dumnezeu, dați-le voi să mănânce. Când de dragul unui om, când de dragul unor oameni, unei situații disperate, ești în stare să renunți la acea parte întunecată, închisă din tine și să o dăruiești complet, de fapt ai renunțat la tine însuți. Și vă spuneam că atunci când omul face aceasta, se produce o minune. Și când face exterior și își dă ultima sa bucățică de pâine pe la care ținea și pe care nădăjduia că o va va avea cu ce să se hrănească până seara când se întoarce în oraș sau până seara când se întoarce acasă și ține el acolo o eugenie, își ține el acolo un sandwich nascuns și chiar dacă sunt alții care îi cer sau care sunt într-o situație limită, nu ești în stare să renunți la puținul tău. Și la nivel interior există o asemenea parte pe care nu o vedești, pe care nu o descoperi, în care să te poți refugia la vreme de încercare, cu care să te poți hrăni. Și vă spuneam că dacă totuși omul este în stare să renunțe la această parte din el sau la acest semnic exterior, Dumnezeu face o minune extraordinară. Atunci, pur și simplu, Dumnezeu face să... E un fel de deschidere a cerurilor. Când tu îți învingi egoismul tău, Dumnezeu se deschide spre tine cu o bogăție fără seamă. Asta este ceea ce vă spuneam zilele trecute. Și se aplică și la tot ce am zis eu până acum. Nu știu dacă are rost să mai reiau. Se aplică la tot ceea ce am zis eu până acum. În sensul că și aici, când omul face binele lui, face binele cu puținul bine pe care îl are în suflet, face bine în afară, cu puțina putere pe care o are, cu puțina milă pe care o are, cu lipsa de milă pe care o are, face milă cu cei din jur, face puțina lui milă cu cei din jur, ajută pe ceilalți, are bunăvoință față de ceilalți, Dumnezeu face aici o minune. Deci nu este numai faptul că Imperiul Roman a fost cucerit pur și simplu de bunătatea creștinilor unii față de alții și față de oricine altcineva. Exact cum noi suntem cuceriți de bunătatea copiilor noștri, că le tragem o palmă, îi batem și după aia ei vin cu atâta noblețe, cu ochii deschiși, vorbind cu noi ca și cum nimic s-ar fi întâmplat, mai ales când sunt foarte mici, uitând complet că noi am bătut și cât de aspri am fost și urât, am vorbit cu ei, și ei vin la fel de deschiși, la fel cu ochii, la fel de uneori înlăcrimați după plâns și vin să vorbească cu noi, să se joace cu noi. Asta ne dă pe spate, pur și simplu. Ne face să iubim pe copii, să iubim copilăria, să iubim frumusețea ei, să iubim inocența ei, să iubim. Există în noi ceva care se declanșează în acel moment, o iubire față de această inocență, naivitate, curăție, frumusețea iertării, frumusețea milei, frumusețea uitării răului care ne dă pe spate pur și simplu la copii. E, același lucru se întâmplă și s-a întâmplat și la creștini. Faptul că ei erau în stare să fie la fel de binevoitori, la fel de buni și cu cei care i-au terorizat, și cu familiile celor care i-au căutat de rău, i-au părât, că la vreme de încercare creștinii erau în stare să-i găzduiască pe cei care mai înainte le fuseseră dușmani și îi părâseră și îi duseseră în tribunale, că erau în stare să-și dea ultima bucățică de pâine să o împartă cu cel care i-a fost dușman, aceasta îi cucerea pur și simplu. Aceasta este o putere care îi cucerea pe romani. Și nu numai că îi cucerea, năștea o putere dumnezeiască. Se pare că atunci când noi facem bine celor ce ne-au făcut rău, când dăm ultima bucățică de pâine și ne uităm pe noi înșine, ne uităm interesul nostru de dragul celuilalt și a interesului lui și a greutății vieții lui, se pare că atunci când facem așa, ne asemănăm cu Dumnezeu. Atunci oamenii seamănă cu Dumnezeu. Dumnezeu face neîncetat lucrul acesta. Se uită pe sine și își uită, este un fel de chenoză, că spune despre Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, că are această lucrare chenotică, adică de coborâre, de lepădare de sine, își lasă Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, toată dumnezeirea sa. Nu că și-o lasă, că nu se desparte complet de ea, dar o dă deoparte, o ne socotește, se face asemenea nouă, se leapădă de toată măreția și frumusețea și bogăția dumnezeirii și se face asemenea omului la o măsură insignifiantă, trăiește ca și noi, 33 de ani, muncește ca și noi, respiră ca și noi, merge la toaletă ca și noi. Deci asta este chenoza pe care a făcut-o Hristos, adică un fel de smerenie absolută, o lepădare de sine. Această lepădare de sine a omului, care este mult mai mică atunci când își lasă interesul său, când își uită răutatea pe care alții au făcut-o asupra lui sau împilările, jmenăriile, jmecheriile pe care alții le-au făcut și le-au adus asupra lui, uită de toate acestea și la vreme de necaz și de încercare îl ajută pe omul acela, îl salută în continuare, îi vorbește frumos. Aceasta declanșează o putere incredibilă. Aceasta îl face pe om să se asemene cu Dumnezeu, cu chenoza lui, cu dragostea lui, cu incredibilă lui capacitate de uitare față de răutatea omului, de punere de început bun, ceea ce omul în general nu face. Deci cred că asta s-a întâmplat asta a cucerit Roma, asta a cucerit Imperiul, bunătatea creștinilor, mila lor, faptul că își puneau sufletul unul pentru altul și nu numai unul pentru alții, numai unii pentru alții, ci pentru oricine era necaz, indiferent cine era, barbar, roman, grec, liber, sclav, nu conta. Își puneau sufletul, erau în stare să-și dea ultima bucățică de pâine, erau în stare să-și dea ultima lor bucățică de inimă pentru cel care era în necaz, în nevoie. Această milă, această bunătate, această milostivire era cuceritoare și declanșa o putere dumnezească. Declanșa ca un fulger lumina dumnezească. Întorcându-ne vă spuneam că binele făcut de binele făcut ca nu un bine, adică părintele Arsenie nu și-a vândut casa, nu și-a vândut hainele de pe el, nu s-a vândut pe sine ca sclav în gara din Chișinău, ci a întins mâna să dea ultima lui bucățică de pâine, exact cum apostolii au renunțat la ultima lor bucățică de pâine și ultimii doi pești, pentru mulțimile acelea. Așa și aici nu hrăneai, nu credeai că îi rezolvi problema acelui sărac, nu? Lângă părintele Arsenie Boca în Chișinău a apărut un sărac, prin pâinea lui, prin franzela lui spre care s-a plecat părintele să-i dea, nu credea că rezolvă problema acelui sărac. Îi prelungea cel mult sărăcia și necazul. Mai avea ce să mănânce o jumătate de zi omul acela, dar nu era mare lucru, nu rezolva aproape nimic. Și totuși, această milă pe care el a încercat să o facă, această ultimă bucățică de pâine pe care el o avea, de care s-a lipsit ca să o dea acelui sărac, acest bine mic, atâta cât a putut el să facă, a declanșat toată milostivirea lui Dumnezeu. Aceasta a declanșat schimbarea lăuntrică, aceasta a declanșat revărsarea de înțelegere, de înțelepciune, de daruri peste inima, peste mintea, peste sufletul părintele Arsenie Boca. Incredibil ce putere are această lepădare de sine. Știți, nouă ni se spune, noi avem impresia că lepădarea de sine e ceva îngrozitor de greu, este ceva care ține neapărat de vânzarea tuturor avuțiilor, a tuturor hainelor, a tuturor pământurilor, tot, și asta e lepădarea de sine. Că Mântuitorul, de fapt, rar a cerut unui om lepădarea aceasta de sine. Până la urmă, nici măcar apostolilor n-a cerut-o, pentru că ei au lăsat pur și simplu pământurile caselor, dar au rămas rudelor lor, au rămas apropiaților lor, le-au rămas lor. Puteau să se întoarcă oricând acolo, erau proprietari în continuare, peste luntre lor, peste casele lor, peste toate celelalte. Apostolii, până la urmă, n-au lăsat nimic. Au plecat ca într-un lung concediu împreună cu Hristos, într-o mare și fericită călătorie și asta au făcut apostolii, adică dacă a cerut vreodată Mântuitorul să-și vândă cineva casa, doar tânărului bogat i-a cerut, du-te, vinde tot ce ai, dă săracilor și vină după mine. Nimănui altcuiva Dumnezeu nu i-a cerut, nici vameșului Zaheu, nici Martei și Mariei și lui Lazar, nici fariseilor care l-au primit în casele lor, nici vameșilor, nici nimănui. Până la urmă, această lepădare de sine de care vorbește Mântuitorul și care este declanșatoare de atâta bine, nu? Că nouă ni se par această lepădare de sine ceva impracticabil, o chestie absolut asocială, o chestie absolut a-civilizațională, împotriva oricărei civilizații, împotriva vieții până la urmă, adică dai tot și rămâi al nimănui, flămând, gol, însetat, speriat, un cerșetor pururea, umblând din casă în casă, cu mâna întinsă, și asta ne vrea Dumnezeu. Nu ne vrea Dumnezeu. Sau un sărac amărât, dobândind pe undeva o bucată de pământ pe care să muncească și din care să trăiască. Păi și atunci tot nu ești sărac absolut, nu? Dacă ar fi așa, și asta ne-a cerut Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a cerut așa. Dacă au fost oameni care au făcut asta, asta e altceva. Dacă au fost oameni care au făcut asta și și-au dat toate, și-au mers cu mâna întinsă, și-au nădăjduit la alții și la ajutorul lor, asta e altceva. A fost alegerea lor. A fost voia lor. A fost buna lor știință. Au știut că au ales o cale grea, o cale complicată. Dar nu asta era voia neapsolată a lui Dumnezeu. Nu asta era voia. Nu la asta ne cheamă Dumnezeu. Nici el nu a făcut asta. Nici maica sa n-a făcut asta. Nici frații săi. Adică fiii lui Iosif. Sau verișorii săi, cum ar fi. Fiii Maria lui Cleopa. Fiii lui Cleopa. Nici ei n-au făcut așa și nu le-a cerut Dumnezeu să... De nu se aude că în satul sau de unde era în Nazaret, tot neamul lui Cleopa și lui Iosif și-au vândut după Iisus Hristos toate pământurile, toate casele, tot, n-au mai avut nimic. Și ei s-au dus și au devenit a urma lui Hristos. Și au devenit apostolii, au devenit ucenicii lui Hristos, mai târziu episcopii în Ierusalim și nu se aude de așa ceva. Dumnezeu nu cerea asta. Lepădarea pe care o cerea Hristos era lepădarea aceasta de fiecare zi, era lepădarea aceasta atunci când ți se cerea, era lepădarea de sine, în primul rând. Era capacitatea de te lepăda în cazul în care erai pus în fața unei situații în care trebuie să alegi între Hristos și orice din ceea ce aveai, până și viața. Da, atunci da, se putea pune problema a lepăda casa, a lepăda tot, sau se putea pune problema a lepădării oricărei avere, oricărei case, oricărei rudenii, atunci când între rudenii, între casă, între averi și Dumnezeu se punea o piedică. Adică era aceste averi, aceste case, aceste rudenii se puneau ca o piedică între tine și Hristos. Atunci da, se putea pune problema asta sau își cereai tu asta sau făceai tu asta, dar Dumnezeu nu a cerut asta. Nu asta era jertfa pe care Dumnezeu ți-o cere. Lepădarea de sine de care vorbește Mântuitorul, când taina cea mare, totdeauna ne-am ferit sau ne-a fost frică de această lepădare de sine, când zice Mântuitorul, cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine. Până la urmă, sinele nostru îl ascundem în tot felul de iluzii, în tot felul de imagini, în acea casă ascunsă a sufletului pe care nu vrem să o lăsăm, la care nu vrem să renunțăm, acea părticică în care ne retragem, acea părticică de suflet pe care nu vrem să o schimbăm și să o dăm în vileag și pe care nu vrem să o implicăm în dăruirea noastră, în viața noastră. Deci, până la urmă, lepădarea de sine aceasta de care ne este atât de mult teamă, nu ne cere Dumnezeu până la urmă nu știu ce fapte eroice și noi să devenim sărași pentru tot restul vieții.
nu știu ce, dăruit. Da, dacă vrem, putem să facem și așa, dacă ne ajută. Dar nu asta este, ci este un fel de capacitate de a te dărui, de a te lepăda de tine însuți în fiecare moment, în fiecare zi, în fiecare clipă, dacă este nevoie și ți-o cere Dumnezeu, și este nevoie și ți-o cere Dumnezeu în nenumărate situații. Asta este cea care îți aduce atâta putere, cea care îți dă atâta bucurie. De fapt, această lepădare de sine aduce o imensă putere. O imensă putere. Uitați, asta cu părintele Arsenie în Chișinău a fost o lepădare de sine. Nu a însemnat că părintele și-a vândut casele, nu a însemnat că părintele și-a dat toate hainele și a rămas dezbrăcat. Nu înseamnă că părintele s-a vândut pe sine ca sclav, ca să fie altul liber. Nu, n-a însemnat niciuna dintre asta. Ci că în situația aceea grea, de refugiu, el a fost în stare să-și pună în gând, deci a renunțat la ultima sa bucățică de pâine pe care o avea așa, îi ostoia inima și mintea și se gândea că măcar am o bucată de pâine, deci nu mor chiar de foame. A fost în stare să renunțe la această bucată de pâine, chiar dacă părea că n-a niciun sens să renunți. Știți, aici este taina cea mare. Pentru că ar fi ușor să renunți la o bucată de pâine, ar fi ușor să renunți la o haină, ar fi ușor să renunți la orice, indiferent câte dureri ar implica asta, dacă ți s-ar părea că asta rezolvă o problemă gravă. Dar când acest lucru nu rezolvă o problemă gravă, sau doar în parte și aceea foarte mică, atunci este și mai greu să faci gestul ăsta. De exemplu, să te repezi, să-i dai o bucată de pâine acelui om sărac, o bucățică de pâine pe care tu o mai aveai în acea situație limită, nu-i rezolva problema acelui om sărac, cel mult îl hrănea pentru următoarele 2 ore, bucățica aceea de pâine. Dar ce bine îi putea face lui? El rămânea tot îmbrăcat în haine rele, el rămânea tot setat, tot fământ, tot gol, deci nu rezolva nicio problemă și rămâneai și tu gol pe deasupra. Dar în sine, deci cumva, această facere de bine care înseamnă lepădare de sine, această lăsare, uitare de sine pe care ne-o cere Dumnezeu, este și mai greu de făcut, pentru că, în general, ea vine și cu ideea de ce rost are să o faci, pentru că oricum nu folosești la nimic și oricum nu se schimbă nimic până la urmă. Asta este, aici este taina cea mare, dacă tu poți să-ți depășești nu numai foamea, nu numai dorința de avuție, nu numai frica și instinctul de conservare și frica că ce voi mânca peste 2 sau 3 ore. Nu numai asta să te depășești, ci cumva să spargi și mintea. Să spargi mintea cu conceptele clare, lucide, care îți spune că n-are rost, n-are sens. Aici este poarta de cramponare, de căderea multor bărbați care se cramponează de partea rațională. Exact cum vă spuneam de Grigorie cel Mare, Papa Romei, la care a venit un corăbier de 3 ore, adică e aberant, ai venit odată, ai venit de 2 ore, ai venit de 3 ore. Oricum ceea ce îți dau eu nu acoperă, deci oricât i-ar fi dat el, Grigorie, Papa al Romei, acelui corăbier, care pierduse nu știu câte corăbii cu toată marfa unor oameni foarte bogați și acum trebuia să dea înapoi, puținul pe care îl dădea el era nimic. Puținul pe care îl dădea el, ei sărăceau, rămâneau flămânzi și puținul pe care ei îl dădeau era absolut insignifiant față de câtă nevoie avea acel corăbier ca să poată să-și plătească datoriile și să nu fie băgat la închisoare. Adică era aberant, n-are rost. Pentru ce? Mai bine nu-i dai nimic. Mai bine rămâne și se hrănește obștea ta decât să-i dai aceluia și să rămâi flămând, să rămâi gol, să rămâi neputincios și nici pe ăla nu-l rezolvi, pentru că lui trebuia imens de mult ca să-și poată plăti toată datoria, iar tu rămâneai flămând. Tot așa de absurd. Deci această lepădare de sine de care ne vorbește Dumnezeu și care este poarta urmării lui Hristos, această lepădare de sine nu presupune cine știe ce fapte eroice de vânzarea casei, de vânzarea tuturor averilor, de vânzare a tuturor hainelor pe care le ai, de vânzarea ta ca om, să devii sclav, de, nu presupune așa ceva. Dumnezeu nu-și cere aberații de genul ăsta. El nu vrea să creeze o lume a săracilor și a sclavilor, care oricum trebuie după aia susținuți, ajutați, pentru care trebuie să se adune fonduri, alții trebuie să se ocupe de tine, tu rămâi un sărac cu mâna întinsă, un miloc, pentru care altă lume și alți oameni care și-au păstrat averile trebuie să muncească, trebuie să se străduiască ca să te țină și pe tine în viață. Nu vrea Dumnezeu așa ceva. Nu asta e calea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea gestul de tipul ăsta, cum a făcut Părintele Arsenie Boca sau cum a făcut Grigorie Dialogul, vrea gestul de tipul acesta, adică să renunți pe moment la banii pe care ai, care erau oricum puțini. Nu își puneau ei nădejdea în banii aceia, erau oricum puțini. Exact cum văduva care a aruncat doi bani în visteria templului, când se uita Mântuitorul fiecare cât dă, văduva aceea n-a dat mult, nici pentru ea nu era mare lucru. Ce ar fi făcut ea cu cei doi bani? Cu cei doi codrați? Ce ar fi făcut ea? Mare lucru, nu, ca și cum ce ai fi făcut tu cu un leu? Îți cumperi o cafea și atâta. Nici atâta, nici o cafea nu-ți poți cumpăra de la aparatul de cafea cu un leu. Nu? Așa sunt cei doi bani ai văduvei. Nici atâta nu putea să-și cumpere ea. Ce putea să facă? Și totuși, acei doi bani în care poate că i-aș mai punea nădejdea, îi dă. Îi dă în visteria templului. Ei, în fața lui Dumnezeu, acei doi bani care n-aveau nicio valoare, nici pentru văduvă măcar, exact cum pentru Părintele Arsenie Boca, acea pâine nu avea nicio valoare, înțelegeți? Adică și dacă o avea, ce? Cât se putea hrăni cu ea? Depinde cât ar fi fost de lungă călătoria, oricum nu-și putea pune nădejdea în pâinea aia, nu? Cât de lungă trebuia să fi fost călătoria? Poate că nu încăpea în tren, poate că era prins de sovietici. La ce ar fi ajuns acea pâine? Trebuia, ca să ajungă în Siberii fără sfârșit, cine îl hrănea? Ca să ajungă în România, să treacă pe jos? Câtă pâine îi trebuia? Nu în acea pâine își punea în nădejdea. Deși noi, nebunește, lipsiți de logică, ne punem nădejdea în tot felul de lucruri pământești, vremelnice, care ni se pare că ne-ar putea susține. Și care, de fapt, la o scurtă privire logică, n-au cum să ne susțină, n-au cum să ne ajute. Pe termen lung ele sunt, pe termen scurt și chiar foarte scurt ele nu ne ajută, da? Păi pe termen mijlociu și lung. Deci, acea văduvă și-a dăruit ultimii ei bani, în care oricum nu putea face mare lucru. Exact cum și văduva din Sarepta Sidonului și-a dăruit ultima sa bucată de ultima mână de făină și ultima înghițitură de ulei, și le-a dăruit? Le-a dăruit, dar ce puteau să facă? Iar ea însă își mărturisea, ne gândeam să ne facem ultima pâine și apoi să murim. Deci oricum nu puteai hrăni, nu te puteai hrăni cu acea mână de făină și cu acea înghițitură de ulei. Nu te puteai hrăni decât să mai mănânci o dată și să mori. Atâta. Și atunci ce valoare avea acela? Ce valoare avea? Nu avea. Și Ilie vine cu autoritate și zice, fă-mi de mâncare. Și a zis, bine, stăpâne, îți voi face de mâncare. Eu mă gândeam să-mi fac mie și copilului meu, dar o să-ți fac ție. Că noi ne gândeam să ne facem o ultimă înghițitură de mâncare și să murim. Și este în starea acea văduvă din Sarepta Sidonului să facă acea ultimă înghițitură, ultima bucată de pâine din geanta Părintele Arsenie Boca, ultima salatieră din casa lui Grigorie Dialogul din Roma, ultimii doi bani din buzunarul, din jăbul văduvei, din povestirea Mântuitorului, acești, oricum, care oricum nu foloseau nimic, la nimic toate acestea pe termen lung, sunt date ca o jertfă de sine, ca o lepădare de sine. Lui Dumnezeu, până la urmă. Omului celuilalt sau lui Dumnezeu. Și vedem cât de impresionat este Mântuitorul de această văduvă care aruncă doi bani. Pentru ea nu era mare lucru. Oricum nu putea să facă mare lucru cu acei doi bani. Ce putea să facă cu acei doi bani? Dar ea are curajul să-i dea acei ultimi doi bani în viseria templului. Și înaintea lui Dumnezeu sunt mai importanți și mai valoroși. Această mirare, această minunare a Mântuitorului mi se pare extraordinară. El este impresionat de acești doi bani, cum noi nu suntem impresionați când se merge la biserici printre oameni și oamenii își scot din buzunare și pun acolo câte fiecare câte ceva. Și chiar dacă treci pe lângă oameni sărmani, necăjiți, și vezi că pun și ei un leu și poate că afli că e ultimul leu din buzunarul lui, nu ești impresionat pentru că te gândești, na, păi mai avea și un leu și l-a dat și pe ăla și cam asta e tot. Oricum ce făcea cu el. Ei, Mântuitorul este impresionat de această lepădare de sine, jertfă de sine, și numai că este impresionat, această lepădare, jertfă de sine rodește incredibil. Dumnezeu parcă își revarsă toată milostivirea peste acești oameni. E ca o investiție absolută în Dumnezeu. Când tu, cu ultimele tale puteri, cu ultimele tale bucăți de rațiune, cu ultimele tale bucăți de pâine, cu ultimele tale puteri ale trupului, cu ultimele tale, care oricum nu te mai ajutau să faci nimic și nu te-ar fi putut ajuta să te salvezi, le dai lui Dumnezeu, nebunește, în loc să ți le tragi ție ca să mai ai o respirație, le dai lui Dumnezeu aceste ultime, această jertfă, această incredibilă raționalitate, luciditate de a da lui Dumnezeu ceea ce oricum nu mai folosește sau oricum îți folosea doar foarte puțin și nu ducea la nimic, această incredibilă capacitate deschide porțile milostivirii lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, când ești în criză, când ești în suferință, când ești în durere, când nu-ți vine să te rogi, când îți vine să te odihnești neîncetat, când îți vine să cazi, să stai cu capul pe pernă, când îți vine să te răzvrătești, când îți vine să faci toate lucrurile acestea, dar mai ai o undă mică de bunătate, dacă ai puterea să o dai oamenilor, dacă ai puterea să o dai lui Dumnezeu această mică undă de bunătate și nu ți-o păstrezi pentru tine așa ca să te mângâi pe tine, ci ai puterea să o dai lui Dumnezeu, din această ultimă unghie de bine pe care o faci, Dumnezeu s-ar putea să sporească și să refacă tot caracterul, toată viața ta. Mult ar trebui să vorbim despre asta, numai că nu știu dacă mă ajută pe mine înțelepciunea, logica, cuvântul ca să vă pot explica aceste adevăruri. Acum, legat de întrebările pe care probabil că le aveți sau le-ați spus, sau anunțurile. La anunțuri, Andreea Chireac de la biserică vă anunță și vă roagă, liber la priveghere, la biserică sau de acasă, cum veți putea, sâmbătă în intervalul 2-6. Totdeauna sâmbăta între orele 2 și 6 aproape nimeni nu se pune, pentru că toată lumea vrea să-și petreacă sâmbătă frumos, vrea să mai plime și așa încât nimeni nu vrea sâmbăta. Cei care vreți să vă înscrie, sunați-o. Și o jumătate de oră dacă puteți. Între orele 2 și 6 după masa e liber. Cine vrea să o sune pe Andreea Chireac. Întrebare, vă rugăm să ne spuneți dacă e greșit să folosim în contextul potrivit cuvântul prigoană. Prigoana nu este doar împotriva credinței, ea poate fi și împotriva libertății și eticii. Cred că nici o extremă nu e bună, nici să susții teoria conspirației, dar nici să spui că e totul roz, nici urmă de constrângere și prigoană asupra celor care luptă pentru drepturile lor. În comparație cu prigoanele prin care au trecut creștinii vechime, nu putem vorbi încă de prigoană. Putem vorbi de început timid de prigoană împotriva libertății, împotriva liberei exprimări, împotriva ideilor sincere ale fiecăruia, împotriva credinței, un început timid de prigoană față de ce prigoane au fost în lumea aceasta. Da, putem vorbi. Tocmai de asta nu înțeleg pilda celor 10 fecioare, de ce cele înțelepte nu au vrut să le dea celorlalte un de lemn și au zis, decât să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, mai bine mergeți la cei ce vând și vă cumpărați. Nu, aici este o altă taină la... E milă, unde lemnul este mila, este bunătatea, este blândețea pe care au făcut-o oamenii. Cuvântul este în înțelesul că fecioarele înțelepte spun nu am făcut așa de puțin bine încât nu avem de unde să vă dăm. Nu avem. Nici nu știu dacă ne ajunge nouă. Nu cred că Dumnezeu ne va socoti nouă. Deci nu-și prețuiesc faptele lor bune, nu le socotesc vrednice de luat în seamă, nu socotesc că Dumnezeu va privi cu ochi buni faptele noastre de milostenie, pentru că toate sunt, le simțim mânjite de mândrie, de părere de sine, de interes. Deci, extraordinar la fecioarele înțelepte este că ele au un de lemn, tocmai pentru că nu-și prețuiesc faptele lor. Deci, ele au un de lemn, un de lemn l-a mulțit Dumnezeu, tocmai pentru că ele socotesc că nu prea au. Ăsta e înțelesul. Nu au un de lemn ca să dea și altora. Numai că candele lor arde, ca și cum ești absolut convins că tu nu ai un de lemn în candelă, aprinzi totuși candela și arde frumos, curat, și zici, dar trebuie să se termine un de lemn, că nu am, uite, nici nu văd, nu am niciun un de lemn. Dar candela nu se termină, lumina la fel de frumos, fără fum și fără, știți că candela fără ulei se transformă într-un furnal plin de fum. Și candela continuă să arde și tu te aștepți din clipă în clipă să se stingă, să se transforme în furnal, într-un fum gros, pentru că socotești că tu n-ai făcut niciun bine, n-ai niciun un de lemn. De unde să ai un de lemn? Deci, exact cum e aceeași poziție ca și a celor care vor sta de dreapta și vor zice, când, Doamne, te-am văzut noi? Când ți-am făcut bine? Când ți-am dat să mănânci? Când ți-am dat să bei? Când? Adică nu-și văd faptele lor cele bune. Nu le socotesc importante, nu socotesc că au făcut ceva bun. Foarte interesant. Cu cât sfinții sunt sfinți, când nu știu că sunt sfinți, nu că ei sunt sfinți, liniștiți, calmi, ei știu că au făcut binele, și-au făcut coșul lor plin cu bunătăți și de acolo dau sau fac sau drept. Nu. Ăsta e înțelesul. Vă rugăm să-l pomeniți pe fratele lui Radu Copil, Daniel Vasile, care a făcut azi AVC hemoragic masiv și e foarte grav. Vai de mine! Se pare că ei moștenesc aceste probleme de AVC, aceste sensibilitate a venelor, a arterelor care hrănesc creierul. Sau poate sunt, cum s-a spus la Radu, anevrizme legate de aceste vene, artere ale creierului. Incredibil. Îmi pare rău, Dumnezeu să-l ajute. Să le spunem colegilor de lucru că postim sau să luăm de fiecare dată când ne servesc. Nu, să iei atunci când te servesc, să iei puțin. Nu, de când te servesc cu ceva, tu iei puțin. Dacă sunt și cu carne și fără carne, iei fără carne. Și după aia zici, iau acum, dar să știi că eu țin miercurea și vinerea, țin fără... Eu mănânc de post. Deci prima dată iei, dar a doua oară nu mai iei. Nu totdeauna iei și nu știu ce și iei cu topanul și mănânci bine și nu. Iei ca să nu se supere, dar le și spui, dar să știți că eu țin, a doua oară nu o să mai iau, pentru că încerc să țin. Da, așa se face. În legătură cu ceea ce ne spuneați azi, despre partea noastră de refugiu, dacă noi nu suntem plecați spre foarte multă sociabilitate, pentru noi refugiul înseamnă petrecere mai mult cu Dumnezeu, dar familia noastră este extrem de sociabilă și primim foarte mulți oaspeți, ar trebui să ne sacrificăm refugiul nostru interior și să petrecem timpul cu oaspeții? Nu. Nu, refugiul acesta se părăsește sau se dă pe față atunci când oamenii aceia au nevoie absolută, când depinde viața lor, când e ceva foarte important, atunci ești în stare să renunți la orice refugiu de dragul și pentru altruism, pentru celălalt, dar nu pentru mofturi, nu pentru sociabilitate, nu. Acest refugiu este bun, e bine, mai ales când refugiul nu este un refugiu rău în imaginații și în iluzii, când refugiul este Dumnezeu, este singurătatea cu Dumnezeu, atunci nu-l părăsi, părăsește-l doar când e nevoie. Și nu totdeauna e nevoie. Cum să reacționăm când am fost nedetățiți, de exemplu, la achiziționarea unei mașini sau în lucruri mari, în situații care clare, când mai multe persoane dintre cei apropiați ne zic că am fost nedetățiți. Să mergi să-i spui acelui om sau să vezi dacă mai poți face ceva și să-i spui foarte clar și că ai fost nedetățit. Mântuitorul zice, dacă ai ceva cu cineva, mergi și vorbește cu el față către față. Dacă nu te crede sau nu vrea să te asculte, mai ia doi sau trei și vorbește cu el. Dacă nici pe aceștia nu-i ascultă și nu-i bagă în seamă, spune mai marilor. Și dacă nu este nicio altă posibilitate și nici de cei mari nu ascultă, lasă-l în pace. Sunt foarte amărâtă și nu știu cum să abordez, zice cineva. Probabil că e vorba de... Un băiat care se masturbează. Să vorbești foarte deschis cu el, dacă e copilul tău, să vorbești, să-i spui că Dumnezeu se mâhnește pentru asta și că lucrurile acestea îi distrug și viitorul, și căsătoria, și relația cu viitoarea soție. Cam asta poți să-i faci. Să fii foarte sincer cu el și să-i spui realitatea. Acestea. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Că ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt. Treime Sfântă, slavă ție, pentru rugăciune Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.